республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, құрметті радио тыңдарман қауым, республикалық ана тілі газетінің осы аптадағы жаңа санына шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Ана тілі газетінің 35-ші санынан сіздер мемлекеттік тіл, халқымыздың мәдени мұрасы, шетелдегі қазақтар, әдебиет, руханият туралы мақалалар мен сұхбаттар және танымдық дүниелермен таныса аласыздар. Газеттің басты бетінде жарық көрген «Жаңылтпаш жарнамалар» атты мақалада мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мәселесі сөз болды. Автор ғалым Омархан елордадағы ғимараттардың маңдайша жазулары қазақ тілінде сауатты әрі түсінікті жазылуы керектігі жөнінде сүбелі пікірін ортаға салды. Қозы көрпеш Баян сұлу жырының төл иесі ұлы даланы мекендеген алаш ұрпақтары. Ендеше жырда келтірілген тарихи мәдени ескерткіштерді зерттеп, қалпына келтіру керек дейді атақты дастан кейіпкерлерінің ізімен жүріп, қодар қазған құдықтарды анықтаған жазушы журналист Қайым Мұнар Табеев. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні. Ел азаматының конституциялық құқығын танытатын маңызды құжат жайында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымының докторы, профессор Гаухар Алданбергенованың «Ата заң, қастерлі құжат» атты мақаласында сөз болады. Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер, актер, композитор Байғали Есенәлиев тілшіміз Әсел Сарқытпен сұхбатында авторлық құқық саласын бір жүйеге келтіру жайында сөз қозғай отырып, қазақ театр өнеріне еңбек сіңірген адамдар жайында әдемі сыр шертеді. «Мені театрға Тоқпанов алып келген» атты бұл сұхбатты басылымның 3-ші бетінен оқисыздар. Қазақ поэзиясында Абайдан кейінгі арқалы ақын Ілияс Жансүгіров кең тынысты өлеңдерімен қатар жауынгер жанр филитон мен сатирада да алдына жан салмаған. Тіпті оны қазақ әдебиеті мен баспасөзіндегі филитонның негізін салушы десек қателеспейміз. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Сабырбек Олжабай қазақ сатирасының құлагері атты мақаласында ащы юмор мен уытты әзілге толы Ілияс Жансүгіров сатирасының біраз қыр-сырын ашып көрсеткен. Белгілі тележурналист Гүлмария Барманбекованың Франциядағы «Қазақ қызы» атты мақаласынан 20 жыл бұрын докторлық диссертациясына материал іздеп барып, сол араның дәм тұзы бұйырып тұрақтап қалған жанармен таныс боласыздар. Қазіргі таңда еліміздегі жаңа облыс орталығы Түркістанды дамыту, оның халықаралық аренадағы беделін жүйелі түрде арттыруға баса мән беріліп отыр. Өйткені Қазақстанның ежелгі астанасы халқымыздың рухани орталығы ғана емес, сондай-ақ бүкіл түркі әлемі үшін киелі орын. Осы орайда Түркістан қаласының әкімі Рашид Аюпов креативті индустрияны дамыту біз үшін маңызды деп аталатын сұхбатында өңірге туристерді тарту, қаланы абаттандыру және басқа да маңызды жоба жоспарлармен бөліседі. Ата-бабамыз ұстанған дәстүрлі дін жолымен имандылыққа бет бұру жөнінде Алматы облысында атқарылып жатқан жұмыстар ауқымды. Осыған байланысты Талдықорған қаласындағы Иман мешітінің бас имамы Ардақ Оразбаев діни сауаттылықты арттыру туралы біраз сауалдарға газет бетінде жауап берді. Әдетте сурет деген дүниені сөзбен айтып жеткізу қиын, оны тек көзбен ғана көріп түсіну керек. Дәл осындай жағдай қылқалам шебері Қайырбай Зәкіровтың жаңадан әзірлеп жатқан көрмесін аралаған белгілі журналист Жанболат Ауыппаевтың да басында болған екен. Автор «Шабыт траекториясы» атты мақаласында шеңберге сыя бермейтін суретші шығармалары туралы ерекше толқыныспен ой толғайды. Бұрында әжелеріміз затты шүберекке түйіп ұстайтыны есімізде. Сөйтсек, жапон әйелдерде күнделікті тұрмыста әжесінен қалған әдет ғұрыптарды сақтап, затты орайтын фурошики деген кездемені пайдаланады екен. Міне, осы фурошики және жапон халқының ұлттық киімі кимоно туралы жапон танушы Шарафат Жылқыбаеваның «Кимоно киген кербездік» атты танымдық мақаласын газеттің 12-ші бетінде оқырманға ұсындық. Ана тілі газетінің оқи жүріңіздер, басылымға жазылуды ұмытпаңыздар. Ана тілін қолдағаныңыз, тілімізді қолдағаныңыз. Шолуды оқыған Дина Иманбаева.